Розділ п'ятий. Скажений Білл Вартон отримав нагоду ознайомитися з нашим карцером наступного ж дня після свого прибуття у блок. Починаючи з пробудження вранці і до самого вечора, він залишався смирним і тихим, наче був ягням самої Діви Марії. Це лише згодом ми зрозуміли, той безтурботний стан суперечив його природі і відчував купу проблем. А того вечора, близько пів на восьму, Гаррі Тервіллігер відчув, як щось тепле дзюркотить акурат на закоти його форменних штанів, що їх саме в той день він вперше вдягнув після чищення. Як з'ясувалося, то була сеча. Вільям Вартон стояв у притул до ґрат своєї камери і, шкірячи гнилі зуби у вдоволеній посмішці, відливав на штани і черевики наглядача, який лише на хвилинку втратив пильність. Цей обквацаний лайном уйобок, здається, терпів з тієї самої хвилини, щойно лише прокинувся. Жалівся нам потім Гаррі, ніяк не в змозі відійти від такої огидної і брутальної поведінки з боку новачка. Ну що ж, наглядачів теж не пальцем роблено. Прийшов час показати Вартонові, хто насправді верховодить у блоці де. Гаррі сповістив про інцидент брутальника і мене, а я у свою чергу ввів до складу нашого невеличкого загону поборників порядку ще й Діна з Персі, які того дня також знаходилися у блоці. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, на той момент у блоці утримувалося троє смертників, а це змусило нас перевести графік чергувань у стан, який ми поміж себе називали повним перестраховуванням. Моя група тягнула 8:00 з 7:00 вечора до 3:00 ранку, саме той час, коли, як правило, і траплялися усілякі негаразди. Решту доби порівну ділили між собою дві інші бригади, що складалися переважно з тимчасово найнятих, чи то переведених з інших блоків охоронців на чолі з Білом Доджем, або ще якимось, хто мав для цього достатньо досвіду. То був непоганий спосіб тримати геть чисто все під контролем, і мене це цілком влаштовувало. Єдине, що могло зробити моє життя ще краще у цьому плані, так це переведення персів у денну зміну. Однак займатися паперовою роботою з обґрунтування доцільності і переваг подібного кроку я не мав ані вільного часу, ані, правду кажучи, бажання. Тож тепер інколи лише загадуюся, а чи змінилося б щось у перебігу подальших подій, якби мені таки вдалося спекатися в Ветмора? Як би то не було, у лівій частині складського приміщення нашого блоку, протилежній тій, яку займав старий іскрунець, за різноманітним приладдям та іншим потрібним в ряди годи мотлохом, ховався потужний гідрант. Дін разом з Персі пристикували до нього рукав брезентового пожежного шлангу і залишилися чекати поруч, аби потім, коли хтось із нас скомандує, спільними зусиллями відкрутити затугий, як для однієї людини, вентиль. Ми ж із брутальником, не гаючи часу, почухрали до камери Вартона. Картина, що відкрилася нашим очам, майже повністю збігалася з розповіддю Гаррі. Скажений Білл таки стояв біля грати і все так же втішено зубоскалив. Щоправда, потік сечі у нього вже вичерпався, але той недоумок навіть не вважав за потрібне сховати назад своє причандалля. Воно так і залишалося стирчати з його штанів. По завершенні вчорашнього свого чергування, перед тим, як вирушати додому відсипатися, я вирішив, що не зайвим буде зазирнути до ізолятора. Там, покуперсавшись хвилинку-другу у непотрібі, що либонь колись міг знадобитися, я витяг на світ божий гамівну сорочку, яку й закинув на полицю у своєму кабінеті, інтуїтивно здогадуючись, що з огляду на дебютну поведінку нашого новака, вона невдовзі може стати нам у нагоді. Так, зрештою, і вийшло. Тепер я ніс ту приборкувальну хламиду на плечі, намотавши на вказівного пальця одну з численних парусинових зав'язок. Гаррі йшов позаду нас, стягнучи за латунний ствол змію пожежного рукава, що звивалася моїм кабінетом і східцями у напрямку складу, оповиваючи собою циліндричну бобіну, яку чимдуж розмотували Дін з Персі.
«Салют, хлопці, якся маєте?» –
загорлав, побачивши нас, скажений Білл. Він реготав, наче дитя на ярмаркових атракціонах, і то так завзято, що ледве міг говорити, а по його щоках скочувалися рясні сльози.
«Ви так хвацько пришурували, що, мать, чекаєте на якийсь почастунок. А я оце саме готую для вас сюрприз, декілька свіженьких гімняних ковбасок. І всі як одна м'якенькі та дуже апетитні. Тільки краще приходьте завтра, я вас так пригощу, на всіх, блядь, вистачить».
Тут він побачив, що я пораюся із замками дверей його камери і недовірливо звузив очі. Коли ж до поля зору Вартона потрапив брутальник, який в одній руці тримав націлений на нього револьвер, а в іншій поважчений кийок з нашого арсеналу, то його зеньки взагалі стали, наче дві вузькі щілини.
«Ей-ей-ей, якщо ви зайдете сюди на своїх двох, то винесуть вас звідси вже точно тільки на ношах, не будь-я малюк Білі», – погрозливо застеріг він нас.
Потім його балухи знову сфокусувалися на мені.
«А якщо ти, трухляве хвилище, сподіваєшся вдягнути мене у цю льолю для цофнутих, то прикро у цьому помиляєшся».
«Ти у цьому блоці далеко не перший, хто намагається нав'язати нам свої правила гри», – стримано відповів я. «І мав би про це знати, однак мені здається, що ти надміру туполобий, аби навчитися чомусь самостійно, тож ми дамо тобі невеличкий, але вельми повчальний урок». Вийнявши ключа з останнього замка, я відсунув у бік двері камери. Вартон, не чекаючи, поки ми з Гауелом зайдемо і скрутимо його, спритно відскочив від ґрат до нар, його поцюрок при цьому кумедно підстрибнув, так і залишившись звисати з розстібнутої ширинки, простягнув руки у мій бік, долонями догори, і поманив мене пальцями.
«Ну ж бо, косорилий виродку, ходь сюди. Я так розумію, у когось в охоті мене провчити аж перда крве, е, старі ж карабани. Але ми ще подивимося, хто з нас кого і чому навчить».
Пильнуючи краєм ока за мною, скажений Біл перевів погляд на брутальника і подарував тому скривлену гнилозубу посмішку.
«А ну, давай спершу ти, бугаю. Бачиш, цього разу тобі не пофортунить підступно підкрастися до мене ззаду. І прибери нахрін ту свою пукавку, ми ж обоє знаємо, що ти не збираєшся з неї стріляти, хіба ні? Бийся по-чесному, як справжній чоловік. Отоді й подивимося, хто з нас більш крутий».
У цей момент брутальник зайшов до камери, але замість того, аби стати на пропозицію Вартона, він ступив від дверей на декілька кроків ліворуч. Ще секунду тому зневажливо примружені очі скаженого Біла геть повилізали з орбіт, поза як єдине, що тепер привертало їхню увагу, було гирло націленого на нього ствола пожежного шлангу в руках Гаррі.
«Ой-ой-ой, налякали їжака голою сракою», – заприндився він з ледь помітним острахом на обличчі. «Та ви все одно цього не зробите!» «Діне, давай!» – щосили загорлав я. «Наповну!»
Вартон стрибнув вперед, але брутальник зупинив його ефектним і виваженим ударом. Переконаний саме такому стилю нанесення максимальної шкоди при мінімумі зусиль, безрезультатно намагався навчитися Персі. Приклавшись своїм кийком йому по лобі, трохи вище брів. Парубок, який, здається, ще хвильку тому свято вірив у те, що до нашого з ним знайомства у Холодній Горі ми тільки те й робили, що горубцям дулі давали, а про еліту злочинного світу, як ото він, могли тільки зрідка щось чути, важко опустився навколішки, випіливши заслані поволокою напівпритомності здивовані оченята. Аж тут приспіла й вода. Під її натиском Гаррі похитнувся, відступивши на крок назад, але одразу відновив рівновагу і ще міцніше вчепився у пожежний ствол, тримаючи його в руках на кшталт дробовика. Потужний струмінь поцілив скаженому Білові Вартону прямо в груди, водномить розгорнувши його боком, а незабаром самовпевнений йолоп взагалі був збитий з колін і загнаний потоком води під свої нари. Нижче по коридору, нетерпляче перестрибуючи з ноги на ногу, пронизливо зубоскаливий на всі заставки лаяв Джона Кофі француз, вимагаючи від того, щоб він переповів йому усі подробиці Бучі, хто наразі перемагає і як цьому новенькому ганфю подобаються лікувальні вводні процедури, що так рекомендуються китайозами. Але Джон, здавалося, навіть не чув його прокльонів і питань. Одягнений лише у занадто короткі штани і в тюремних капцях на босу ногу, він просто стояв посеред своєї камери і мовчки за нами спостерігав. Я встиг кинути на нього лише один швидкий погляд, утім і цього виявилося достатнім, аби відзначити такий знайомий мені вираз його обличчя, засмучений і водночас відчужений. Скидалося на те, наче він вже мав змогу бачити все це раніше. І не один раз чи двічі, а тисячу разів.
«Ей там, перекривайте воду!» – кинув брутальник через плече і, не чекаючи відповіді, метнувся у напрямку нар.
Ухопивши все ще перебуваючого у прострації Вартона обома руками під пахви, він витяг його з-під ліжка.
Мокрий як хлющ хлопець, лише надсадно кашляв і видавав булькаючі звуки.
Розсічена шкіра над його бровами, там, де влучив кийок того бугая, тепер перетворилася на набряклу лінію, кров з якої, змішуючись з краплинками води, тоненькими цівками стікала на оповиті туманом очі. Процедуру надягання на ув'язненого гамівної сорочки ми з Брутусом Гауелом перетворили на цілу науку, в якій значилися за академіків. Ми практикувалися у тому мистецтві сповивання з такою наполегливістю, що цілком могли зійти за пару професійних танцюристів варієте, які розучують новий танець у своїй програмі. Час від часу ті наші репетиції ставали нам у нагоді. Ось як у випадку із скаженим білом, наприклад. Брутальник вправно підхопив лежачого на мокрій долівці Вартона і посадив його обличчям до мене, притримуючи однією рукою, аби він не завалився. Іншою рукою Брутус випростав навдивовижу покірливі верхні кінцівки юнака в моєму напрямку. Точно в такий самий спосіб малеча інколи витягує руки ляльок на зразок ганчір'яних Ен та Енді, щоб надати їм більшої жвавості у своїх забавках. По перших проблисках притомності в очах Вартона було видно, що він поволі став усвідомлювати, якщо не почне боротися прямо зараз, за мить вже стане занадто пізно. Але нервові зв'язки між його мозком і м'язами все ще залишалися розірваними, і перш ніж він встиг хоча б частково їх відновити, я спритно натягнув рукави гамівнички на його мляві руки, а брутальник почав швидко затягувати її у нього на спині, защібуючи згори вниз численні пряжки. Поки ж Брутус спорався ззаду, я не гаючи часу взявся за тасьми, що йшли від манжетів рукавів, завів руки Вартона йому ж за спину, перекинувши їх хрест-навхрест, і міцно стягнув його зап'ястки один до одного. Тепер наш бешкетник виглядав так, наче змерз від вечірнього душу, і аби зігрітися, сам себе обіймає.
«А хай же тобі всячина, яйцеголовий штурпачі, що вони там з ним витівають, мо нарешті вже скажеш?»
Напосідався на кофі, роздрочений його мовчанкою Делакроа. До його галасу долучалося ще й попискування пана Брязкотуна, як ніби йому теж не терпілося про це дізнатися. Коли ми з брутальником завершили накручувати свої пана в коло Вільяма Вартона, зі складу повернувся Персі. Обличчя у нього пащіло від хвилювання і збудженості, тож він навіть не переймався через таку дрібницю, як ото прилипла до тіла формена сорочка, яка після завзятого протистояння з гідрантом виглядала настільки мокрою, що навряд чи мала в собі бодай одну суху нитку. Одразу за ним з'явився і Дін. У порівнянні з Ветмором він мав набагато більш стриманий вигляд, і це не дивлячись на те, що саме його горлянку було прикрашено подарованим Вартоном намистом з фіолетових синців. «Ну що, скажений Біле?» – звернувся я до надійно сповитого парубка, заодно з цим рибком ставлячи його на рівні. «Схоже, настав час для невеликої прогулянки. Отож, давай, топай ніжками».
«Ніколи, чуєш, ніколи не смій мене так називати!» – злостиво, з піною на вустах заноровився Вартон. І, здається, саме тоді ми вперше побачили вияв його справжніх почуттів, а не просто захисне забарвлення спритного домаскування звіра. Скажений Біл Гікок насправді був паскудним стрільцем. І, звичайно ж, він ніколи не вбивав ту ведмедиху мисливським ножем. Це все байки. Натомість він тільки того, що й був усього лише черговим сраним представником закону у богом забутій глухомані. Ви тільки уявіть собі, тупий нікчема сівся спиною до дверей, і його вколошкав чмошний, як і він сам алконавт.
Джеймс Батла, Уайлд Біл Гікок. 1837-1876. Американський герой Дикого Заходу. Допомагаючи батькові доглядати за фермою у штаті Іллінойс, юний Джеймс рано долучився до зброї і швидко прославився як влучний стрілець з револьвера. Замолоду він відзначався і своїм буйним норовом, за що зрештою й отримав прізвисько «Скажений». У 1855-му, після однієї з бійок, помилково вважаючи, що скоїв убивство, Джеймс змінив ім'я на Вільям і втік до Канзасу, де вступив до загону борців проти рабства. У 1857 році він завів ферму в окрузі Джонсон, а через рік був обраний констеблем у містечку Монтічелло цього ж округу. Через великий ніс його профіль нагадував качку, і городяни дали йому прізвисько «Качка Біл» або «Качкодзьоб». Так Біл. А коли він відростив пишні вуса, за ним остаточно закріпилося ім'я «Скажений Біл». У 1859 році Гікок влаштувався кучером поштового фургона одного з підрозділів «Поні-Експрес». Восени 1860-го під час перевезення вантажів на нього напала ведмедиця. Кілька пострілів з револьвера її не зупинили, тож Білл вбив звіра вже за допомогою ножа, сам отримавши при цьому тяжкі травми. За рік Гікок перебрався до Небраски, де став працювати на конюшні поштової станції «Рок Крік» «Поні Експрес». 12 липня 1861-го саме тут відбулася його відома перестрілка з Девідом Маккенлзом, ватажком банди, в якій Гікок, крім нього, застрелив ще двох злочинців. Під час громадянської війни у США 1861-65 роки скажений Білл, воюючи на боці північан, дістав серед них репутацію вправного розвідника. Після війни, звільнившись зі служби, скажений Білл став професійним картярем. 21 липня 1865 року у місті Спрінгфілд, штат Міссурі, після сварки під час гри в карти він застрелив на дуелі Девіса Тутта 1836-1865, колишнього військового. Місцева влада визнала вбивство виправданим. У 1867 році скажений Білл був втягнутий у суперечку з 5 п'яними ковбоями в одному з салунів округу Джеферсон, штат Небраска. У результаті дуелі 1-5 Білл вбив 3 і поранив 4-го, сам же він був поранений у плече. У серпні 69-го року скажений Білл був обраний шерифом канзаського округу Еліс. І вже протягом наступних 3 місяців він застрелив на дуелях 2 людей – відомого у місті порушника порядку Білла Малві, а також ковбоя Семюела Строугуна. У липні 1870-го сталася його перестрілка з 2 кавалеристами армії США, в якій він убив одного з них і важко поранив іншого. Після цього скажений Білл втік з округу і після кількамісячних поневірянь у 1871-му осів на рік у місті Абілін, що у штаті Канзас, де також прославився кількома дуелями зі смертельним кінцем. Решту життя провів мандруваннями країною. 2 серпня 1876-го скажений Білл грав у покер в одному з салунів Дедвуда у Південній Дакоті. Зрадивши своїй звичці, він сів за стіл спиною до входу. І це вартувало йому життя. Джек Макколл, 1852-1877, що програвся йому днем раніше і перебуваючи від того на підпитку, увійшовши до приміщення, застрелив його пострілом у голову. На той момент на руках у Біла були чорні тузи і чорні вісімки – комбінація карт, що з того часу у покері називається «рукою мерця» – «Dead Man's Hand».
«Отже ж, Йош, твоя нога. Мій мозок зараз, мабуть, вибухне. Цьому кретину замало того, що він вже наробив. Так він ще й урок історії вирішив нам дати». Картинно пустивши собі під лоба очі, роздратований і водночас щиро здивований брутальник нарешті виштовхнув Вільяма Вартона з камери. З іншого боку, ніколи не знаєш, на кого перетвориться очманілий від манії власної величі дурбило, допоки не вмажеш йому добрячі похавальнику. Бо тільки так і можна змусити його поводитися пристойно. Але чуєш, Вартоне, з такою кількістю порядних людей навколо, яким, сподіваюся, тепер став і ти, така точка зору є доволі слушною, хіба ні? І знаєш, що мене найбільш за все тішить, скажений Білле? Ти оком не встигнеш змигнути, як і сам станеш історією. А поки ми всі цього з нетерпінням чекатимемо, сраку в жменю і кроком руш праворуч по коридору. Там на тебе чекає спеціально приготовлена світлиця. Щось типу кімнатки для провітрювання мізків і випускання пари. Вартон видав розлютований важкий для осмислення бойовий клич, а потім, незважаючи на те, що був належним чином запакованим у гамівну сорочку і своїми руками міг хіба що вщипнути самого себе за лопатки на спині, кинувся на брутальника. Персі вхопився вже було за свій гікорієвий дрючок, панацею Ветмора, що зараджує при розв'язанні всіх життєвих негараздів. Але вже за мить на його зап'ясток застережливо опустилася рука Діна Стентона. Спантеличений і злегка обурений погляд, яким Ветмор зміряв Діна, промовляв краще за будь-які слова. «Після того, як цей Вартон з тобою обійшовся, ти мав би стати найостаннішою людиною у світі, яка б хотіла завадити мені навчити цього одороблоха поваги». Брутальник, ніби граючись, легко відштовхнув Вартона від себе, і той відлетів до мене. Я відпасував кокон з ніжками у напрямку Гаррі, А той вже стусанами і копняками погнав його зеленою милою повз камери з голосно радіючим Делакроа і флегматичним кофі. І скажений Біл вже навіть не йшов, як його просили раніше, а біг, бо у тій ситуації це залишалося єдиним, що втримувало його від того, аби заорати своєю кирпою долівку. Одначе по всьому шляху до ізолятора він ні на мить не забував посилати нам усім прокльони і випльовувати черги хитро сплетеного лихослів'я, що сипало з нього, наче іскри від електрода зварювальника. Поки Дін, Гаррі і навіть Персі, який чи не вперше на моїй пам'яті забув про те, щоб скаржитися на усю несправедливість понаднормової роботи стосовно себе коханого, поспіхом виносили мотлох з гемівної кімнати, ми з Брутусом тимчасово затягли покараного на усамітнення і часткове знерухомлення смертника до останньої камери по правому боці проходу. Таким чином, у мене з'явилася сприятлива нагода провести з Вільямом Вартоном ще одну стислу бесіду. «Ти, синку, вважаєш себе крутим перцем, і, можливо, так воно й було на волі. Але у цих стінах крутість не важить анічогісінько. Тому закарбую себе на лобі. Відведені для твоїх безумств дні скінчилися. Якщо не будеш комизитися і зчиняти бучу, ми ставитимемося до тебе з належною твоєму статусу повагою. В іншому ж випадку зважай на таке». У підсумку, ти все одно маєш померти, тож ніщо не забороняє нам перед цим сточити тебе до стану недогризкові долівця. І ти рахуватимеш дні до того, коли нарешті зможеш примостити свою кощаву дупу на нашому троні електроні. Помиляєшся, мудацюго, це ти зітхнеш з полегшенням, коли побачиш, що я склеїв ласти. В охриплому від нещодавнього крику голосі Вартона забриніли нові погрозливі нотки. Він все ще не полишав відчайдушних спроб звільнитися з парусинового полону сорочки, хоча й мав вже розуміти – це марна справа. Від надмірних зусиль вуграсте обличчя хлопця наче не лилося буряковим квасом. «Але поки я залишатимуся живим, про безтурботну житуху можете навіть і не мріяти». По останніх словах 19-літній парубок вищирив на мене зуби, наче оскаженілий бабуїн. «Якщо все, чого ти прагнеш, перетворити наші життя на пекло, то можеш сміливо викреслювати це зі списку своїх бажань. Ми працюємо у ньому ще з тих часів, коли ти пішки під стіл ходив», – втрутився брутальник. «Однак твій Вартоне час перебування на зеленій милі тільки-тільки розпочався. І повір, ми вже точно не побиватимемося через те, що геть усі останні дні свого паршивого життя ти проведеш у цій ось кімнатці з м'якенькими стінами. А коли перспектива бути постійно сповитим у цю вельми некомфортну, як ти вже й сам міг відзначити, сорочку для психів тебе не відлякує, то що ж, ти матимеш змогу насолоджуватися нею, але недовго, допоки через нестачу кровообігу твоїми руками не пошириться гангрена, і ті самі не повідпадають, позбавивши нас потреби у затягуванні ремінців цієї бісової одежини». Гауел ненадовго зупинився, вичікуючи, поки скажений Біл повністю усвідомить усі принади, змальованої перед ним картини, а потім додав. «Як ти, мабуть, здогадуєшся, сюди рідко хто навідується з власної волі. Ну тож, якщо плекаєш надію, що комусь таки буде не насрати на те, як тобі у нас ведеться, маю тебе розчарувати. Потрапивши сюди, для всього світу ззовні, ти вже помер. Тому перед тим, як зробити якийсь нерозважний крок, скористайся моєю порадою. Гарненько обмізкуй, чи буде він цього вартий». Якийсь час Вартон уважно вивчав брутальникове обличчя, і поки він це робив, його власна фізіономія поволі набувала більш звичного забарвлення. «Зніміть її з мене», – несподівано попросив він з догідливістю у голосі, «занадто правильному і розважливому, аби покладатися на нього. Я буду слухняним, наче маля, слово честі». У дверях камери з'явився Гаррі Тервіллігер. Кінець коридору перед карцером нагадував собою, якщо не міське звалище, то вже барахолку точно. Але мене це ані скільки не турбувало. За потреби ми б доволі швидко позакидали все назад, бо роблячи так навіть із близька не вперше, давно постирали на цьому зуби. «Усе готово», – відповів він. Брутальник ухопив парусиновий сповиток у тому місці, де випинався правий лікоть Вартона, і загонистим ривком поставив парубка на ноги. «Ворушися, скажений Білле, сприймай це за дармовий урок. Ти матимеш щонайменше 24 години, щоб затямити, ніколи не сідати спиною до дверей, коли на руках маєш самі лише чорні тузи з вісімками. «Розв'яжіть мене», – заскімлив Вартон, переводячи погляд то на Гаррі, то на мене з брутальником. Багрянець знову розповзався його пикою. «Я буду смиренним, наче той Ісусик. Будьте певні, я засвоїв науку.
Несподівано він впав на долівку, так що нижня частина його тулуба залишилася у камері, а верхня опинилася на збитому і заяложеному лінолеумі зеленої милі, і почав дригати ногами та звиватися у корчах.
«Святий Боже, та у нього ж один з тих нападів», – прошепотів Персі.
«А як же? А моя сестра – вавилонська блудниця», – хмикнув брутальник. «І що суботнього вечора вона голяка у самій лише довгій напівпрозорій вуалі виконує танець живота і крутить перед Мойсеєм своїм передком». По цих словах він нахилився і просунув руку під одну з пахав блазня. «Я проробив те саме з іншою». Тепер Вартон борсався і смикався між нами, наче щойно спіймана на гачок рибина. Але ті декілька секунд, що ми тягнули до гамівника його норовисте тіло, яке, скажу вам, шарпалося так, наче відчуло на собі електричний дотик старого іскрунця, вимушено слухаючи брудну лайку з однієї його дірки та гучний пердіж з іншої, можна сміливо вважати одним з найнеприємніших моментів мого життя. В якийсь з моментів, поки ми волокли скаженого Біла, я підвів очі і зустрівся з поглядом почервонілих очей Джона Кофі. Його темно-коричневі щоки блищали від вологи. Він знову лив сльози. Мені вкотре пригадалася рука Берта Гаммерсміта, що рвучко простягається в моєму напрямку, хапаючи пальцями повітря у намаганні розжитися чимось поживнішим, і моєю спиною пробіг неприємний морозець. Я повів плечима і примусив себе сфокусуватися на Вартонові. Закинувши його до ізолятора, наче звичайнісінький лантух з картоплею, ми, відсапуючись, хвильку-другу поспостерігали за тим, як, опинившись на підлозі поруч з каналізаційним отвором, в якому одного разу ми думали знайти кубельце-мишенятка, що розпочало своє життя-буття у блоці, де як пароплавчик Віллі. Туго стянутий прищавопикий юнак з усіх сил борсався у марній спробі звільнитися від нехитрого і надзвичайно надійного винаходу для фіксації рухів. Я, зрозуміло, не побиватимуся, якщо цей фраєр проковтне свого чорного язика чи, наприклад, захлинеться власним блювотинням і двине коней, заявив рипучим і аж ріжучим слух голосом Дін. Але ж, хлопці, ви тільки замисліться на хвилинку, що за паперова тягомоти на нас усіх чекатиме, якщо, не дай Боже, таке дійсно трапиться. І не буде ні кінця, ні краю. Та байдуже до тієї писанини, якщо б тільки нею все обмежилося. Через таку оказію керівництво штату обов'язково ініціює службове розслідування, додав з похмурим виглядом Гаррі. А коли невдовзі все з'ясується, усім нам дадуть добрячого копняка під сраку, і ми втратимо навіть таку скурву роботу, хай їй грець. Пошуки ж нової, з огляду на те, що коїться в країні, завершаться для нас тим, що відправимося збирати боби вздовж Місісіпі. А ви знаєте, що означає Місісіпі, чи не так? Таким словом, пращури теперішніх індіанців позначали те, що освічені люди зараз називають як повний піздець. «Та не кипішуйте ви так з Діном. Як на мене, то гигнути він точно не збирається. Як зрештою і проковтнути свого язицюру», – запевнив їх брутальник. «Зуб даю, мужики. Коли завтра відкриємо ці двері, з ним все буде гаразд». Сталося саме так, як Гауел нам і передрікав. Хлопець, якого о 9-й годині наступного вечора ми перепровадили назад до його камери, був мовчазним, мертвотно-блідим і на вигляд скидався більш-менш приборканим. Він ішов милею, дивлячись собі під ноги, а коли з нього почали знімати гамівну сорочку, не робив жодних спроб на когось накинутися. Під час моєї усної перестороги, що в кожному наступному випадку неадекватних дій його знов чекатиме ізолятор, тож він має просто спитати себе, як довго він хоче там пролежати в обіцяних штанах і харчуючись дитячим їдлом з ложечки, скажений Біл тільки того і зробив, що підвів голову і втупився у мене апатичним поглядом своїх балухів.
«Я буду слухняним, начальнику, ваш урок став для мене повчальним». Прошепотів він смиренним і ледь чутним голосом, коли я вже замикав двері його камери. Брутальник, що стояв на сторожі поруч, кинув на мене переможний погляд і підморгнув. По обіді наступного дня Вільям Вартон, який сам вважав себе другим пришестям малюка Біллі і скреготав зубами, коли його називали «скаженим Білом», гадаючи, що жалюгідний представник закону «скажений Біл Гікок» за свого життя не був вартим і плювка, придбав у нашого старого гудуна-свистуна місячний тортик. Здійснювати будь-що, пов'язане з торгівлею, Вартонові певна річ було суворо заборонено. Проте в другій половині дня команда наглядачів складалася з самих лише з тимчасово найнятих. Здається, я вже згадував про це. Тож оборудка пройшла успішно. Жодних сумнівів, що і Свистун добре знав про накладене на скаженого Біла покарання. Але для беззубого шкарабана його возик з перекусоном завжди був чимось на зразок «Нікель одвіку нікель, а дайм рік за роком дайм». Я б заспівав ще й приспів, але маю продати крам. A nickel is a nickel, a dime is a dime. I'd sing another chorus, but I don't have the time. Варіація Кінга на перші рядки популярного серед блюзових виконавців блюзу нерішучості. Незважаючи на те, що музика твору залишається майже незмінною вже упродовж століття, версії тексту до нього кожними виконавцями адаптувалися під себе. Одним з варіантів перших рядків, наприклад, є наступні. Well, nickel is a nickel. I said, dime is a dime. I need a new girl, she won't mind. У виконанні блюзбенду «Гарячий тунець» з Йормою Кауконеном молодшим, Джоном Джеком Кесіді і Баррі Мітергофом у своєму основному складі. Тієї ж ночі, коли брутальник робив свій черговий обхід блоку, Вартон причаївся біля дверей своєї камери. Він дочекався, поки Гавел підійде поближче і подивиться у його бік, а потім ляснув долонями по своїм надутим щокам, вистреливши тому в обличчя густим і навдивовижу довгим потоком шоколадно-слинявої рідоти. Аби зробити це, хлопець, мабуть, що запхав до свого хавальника гамузом усе печиво з упаковки, потримав його там, допоки від слини те не розм'якло, а опісля в очікуванні своєї жертви старанно пережвакував утворену масу гнилими пеньками зубів, наче то був звичайнісінький собі жувальний тютюн. Неабияк задоволений результатами своєї витівки, скажений Біл з перемазаною коричневою сумішю цапиною-борідкою завалився на ліжко і, дригаючи ногами, заходився в істеричному реготі, тицяючи пальцем у бік брутальника, на фізії якого гидотної мішанини з шоколаду, крекеру і начиння зі слиною було набагато більше. «Начальнику, ви тепер википаний крихітка чорнявий Сембо, їй-бо! Ну, здоров був Сембо!» От сміху Вартон вхопився за живіт. «О, господи, якби ж це було лайно! Я так через це шкодую! От якби мені вдалося вичавити з себе хоча б трохи!»
«Та ти сам лайно!» – прогарчав брутальник. «Сподіваюся, ти вже спакував валізи, бо негайно повертаєшся до свого улюбленого гезельника!»
І невдовзі ми знову сповили Вільяма Вартона у гамівничку, після чого вдруге закинули його до кімнати з м'якими стінами. Але цього разу вже на 2 доби. Часом звідти до нас долинали звуки його шаленства й добірної лайки. Подеколи ми чули обіцянки стати слухняним, буцімто він дякувати Всевишньому схаменувся і надалі бути поштивим хлопчиком. А інколи ми могли розібрати і благання привести до нього лікаря, бо він, здається, ось-ось відкине копита. Однак здебільшого Вартон мовчав. Він був тихим і тоді, коли за 2 дні ми прийшли випустити його з ізолятора, навіть занадто тихим. Повертаючись до своєї камери, він не відривав погляду згаслих очей від лінолеуму, а коли Гаррі звернувся до нього з черговою порцією банальщини, пам'ятай, як у народі кажуть, усяк собі долю самкує, наше боже телятко не зреагувало на це, бодай, хоча б єдиним порухом, що можна було б сприйняти за ознаку тямки. Ми розуміли, якийсь час він дійсно поводитиметься так, як від нього вимагається, але потім неодмінно викине чергового коника. Певна річ, він навряд чи утнув би щось таке, що з нашим досвідом стало б нам у дивовижу. Ну, добре, за виключенням витівки з місячним тортиком, оригінальність якої визнавав навіть брутальник. Але його наполегливість у цьому неабияк непокоїла і насторожувала. Я побоювався, що кінець кінцем хтось із нас втратить пильність, і от тоді вже точно справдяться найгірші передрікання Діна і Гаррі, і усі ми опинимося по вуха у лайні.
І що найгірше, така ситуація могла зберігатися як завгодно довго, оскільки Вартону в бозний який спосіб пощастило заручитися підтримкою адвоката, який із шкіри геть пнувся, строчив супліки, намагаючись переконати усіх і кожного у можновладних верхах, наскільки недалекоглядно було б стратити хлопчину, у якого, образно кажучи, ще й молоко на губах не обсохло, який до всього іншого за білістю своєї шкіри не поступається старому друзяці Джефу Девісу, упокій Господь його бунтівну душу. Джеферсон Фініс Дейвіс, американський політик, перший і єдиний президент Конфедеративних Штатів Америки у 1861-65 роках, лідер Півдня під час громадянської війни у США, виступав за розширення рабовласницької території та економічний розвиток Півдня. З боку в'язниці скаржитися на таке зволікання було марною справою. Поза як вберегти Вартона від електричного стільця було прямим адвокатським обов'язком. Натомість наша роль зводилася до благополучного тушкування того сучого сина у стінах Холодної гори протягом усього часу, поки його правник відстоюватиме свою правду. І щоб там не робив адвокат, які б нові доводи не наводив, ми були майже певні, рано чи пізно, але скажений Білл обов'язково стане черговим клієнтом старого іскромця.